Ну как можно быть довольным тем, что развивается совсем не так, как хотелось?
Kā gan iespējams būt apmierinātam ar to, kas attīstās pavisam ne tā, kā būtu gribējies? Nē, es neesmu apmierināts ar pašreizējo NVS. Tomēr esmu priecīgs par to, ka šķiršanās ir notikusi miermīlīgi. Netika izlieta neviena lāse asiņu. Un ja mēs paskatīsimies uz dažādu impēriju sabrukumiem, tad sapratīsim, ka neviena no tām nav sabrukusi tik miermīlīgi kā šī. Un šeit turklāt bija atomieroči. Toreiz varēja izveidoties četras valstis ar atomieročiem. Es vēlāk uzzināju, ka daudzi no tā laika diplomātiem uzskatīja, ka PSRS draudēja pilsoņu karš, līdzīgi kā tas ir noticis Dienvidslāvijā. Bet mēs to spējām novērst, un ar to es esmu ļoti lepns.
Все как-то грамотные политологи считают, что мы это предотвратили. Я очень горжусь этим.